Halo, selamat datang di kelas globalisasi sektor publik. Pada hari ini saya akan membahas, mendiskusikan mengenai beragam networks yang ada di level regional maupun level global. Kita akan membahas mengenai bentuk setiap networks ini. Kita akan membahas mengenai siapa saja stakeholders yang involved di dalam networks ini, bagaimana mereka bekerja, otoritas mereka apa saja, sampai pada apa sih bentuk nyata dari kerjasama yang mereka lakukan, example-nya apa saja sih, dan nanti bisa kita diskusikan mana yang paling efektif begitu. Oke, sebelum kita membahas mengenai ragam atau variasi dari networks yang ada, policy networks yang ada di level global, saya ingin berbagi mengenai artikel yang saya skimming ya, tadi siang membaca secara cuma skimming, berjudul Aspek Politik Perencanaan Pembangunan RPJMD DIY tahun 2017-2022. Tulisan dari Mas Anggalih Bayu dan kawan-kawan dari Departemen Politik Pemerintahan DPP Visipol yang menyebutkan bahwa proses pembuatan RPJMD di Jogja ternyata didominasi oleh elit. Nah, di level paling bawah pada forum Musrenbang, masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, tetapi pihak swasta justru terlibat aktif di dalam proses perencanaan pembangunan. Nah, ketika meningkat lagi nih di dalam proses pembuatan RPJMD sendiri dari internal pemerintah, gubernur justru mendominasi decision making dalam perencanaan dan tidak secara aktif melibatkan bagian internal pemerintah lain di dalam proses perencanaan pembangunan RPJMD ini. Setelah sharing the main finding dari artikel yang tadi sudah saya sebutkan, apa sih yang bisa kita highlight dari hal ini? Bisa menebak nggak? Oke. Kita bisa melihat bahwa dalam pembuatan kebijakan di level lokal, yang paling lokal nih, provinsi misalnya, ternyata tidak ada even playing field di antara setiap stakeholders yang terlibat di dalam policy making process. Bahwa ada beberapa stakeholders yang lebih powerful sehingga mereka memiliki power atau level of influence yang bisa mengontrol atau mendominasi proses pembuatan kebijakan publik. Sedangkan beberapa stakeholders yang less powerful atau tidak punya kekuatan yang lebih, mereka menjadi stakeholders yang pasif di dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini menarik karena just as domestic policy making is often an uneven playing field with certain classes or communities gaining privileged access and others of course being excluded, so too global policy processes that reflect global inequalities. Jadi kalau kita lihat bahwa domestic policy making aja itu menunjukkan adanya uneven playing field karena beberapa stakeholder mereka memiliki privilege access, mereka lebih powerful dibanding stakeholders yang lain. Nah, di level global policy process juga sebenarnya memiliki karakteristik yang sama, dan hal ini secara mendalam merefleksikan bagaimana global inequalities itu terjadi antara negara-negara developed dan negara-negara berkembang. Saya bisa saja merefer negara developed itu sebagai Western countries atau Western hemisphere. Saya bisa juga merujuk negara-negara berkembang sebagai developing countries, global south countries, begitu ya. Jadi kalau saya menggunakan kedua terminologi ini, saya harap teman-teman bisa mengetahui saya merujuk ke mana saja. Nah, bagaimana sih contoh inequalities atau uneven playing field di level global di dalam pembuatan policy process? Misalnya contoh pembuatan MDGs. Tahu MDGs ya? MDGs kan Millennium Development Goals yang didiskusikan dan diputuskan di UN atau PBB. Ada critical discussion yang bisa kita lakukan ketika mengamati proses formulasi kebijakan terkait MDGs. First, we should focus on who identified the goals and targets. Siapa sih yang mengidentifikasi goal, tujuan, dan juga target dari MDGs? How and why certain goals were chosen? Mengapa dan bagaimana beberapa goals itu dipilih oleh si policy maker. And what political agendas influence the structure of the MDGs? Proses pembuatan kebijakan MDGs ini sudah banyak dikritisi. Hal yang paling pertama adalah the overall creation process of the MDG framework was described that it was driven by the tiga kelompok negara, yakni Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, dan Jepang. Jadi proses pembuatan kebijakan MDGs, Millennium Development Goals di UN itu didominasi oleh peran tiga stakeholders. Satu adalah pemerintah di Amerika Serikat, kedua adalah pemerintah di negara-negara Eropa, yang ketiga adalah Jepang. Dan program MDGs ini being co-sponsored by the World Bank, IMF, International Monetary Fund, and Organization for Economic Cooperation and Development, atau yang bisa kita sebut sebagai OECD. Jadi bayangkan, ini menarik ya, kebijakan MDGs yang dilaksanakan di developing countries atau global south countries, di negara-negara dunia ketiga, di negara-negara berkembang, tetapi formulasi kebijakannya malah ditentukan oleh negara-negara yang sudah develop gitu, seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, dan Jepang. Nah, negara-negara developing countries memang mereka hadir di dalam proses pembuatan di dalam proses formulasi kebijakan MDGs, tapi mereka tidak actively engaged di dalam formulasi kebijakan tersebut. Bisa jadi hal ini dikarenakan karena kendala keterbatasan power dan level of influence yang mereka miliki. Tapi yang kedua, bisa jadi karena mereka tidak diberikan opportunity yang sama untuk bisa terlibat di dalam penentuan kebijakan mengenai MDGs. Menarik ya. Lalu apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika developing countries tidak being actively engaged di dalam formulasi kebijakan MDGs, pemerintah tidak memiliki strong sense of ownership untuk mengimplementasikan target goals yang ada di MDGs. Jadi pertama, mengapa MDGs ini gagal dan kemudian diganti dengan SDGs? Pertama, karena tidak ada strong sense of ownership dari pemerintah developing countries untuk bisa mengimplementasikan MDGs. Yang kedua adalah karena adanya permasalahan kompleks yang ada di negara berkembang di mana baik Amerika Serikat maupun negara-negara di Eropa dan Jepang dan IMF dan World Bank dan OECD abai di dalam melihat permasalahan struktural yang ada di negara berkembang tersebut di mana MDGs diimplementasikan. Kedua hal ini menyebabkan mengapa kemudian MDGs gagal. Begitu. Ada beragam alasan mengapa MDGs gagal. Misalnya UN Secretary General Ban Ki-moon mengatakan bahwa there is lack of progress to unmet to achieve the target goals of the MDGs. Pertama adalah unmet commitments, rendahnya komitmen dari para pemerintah developing countries untuk mengimplementasikan program MDGs. Yang kedua adalah inadequate resources, sumber daya yang tidak mencukupi dari negara-negara developing countries ini. Lack of focus and accountability and insufficient interest in sustainable development. Jadi keempat hal tadi, unmet commitments, komitmennya rendah, inadequate resources, lack of focus and accountability, and insufficient interest in sustainable development menjadi alasan mengapa MDGs gagal. Dan keempat hal ini, these four reasons that drive on why the MDGs program itu failed to be implemented in developing countries, ya karena itu tadi, karena di dalam proses formulasi kebijakan proses tersebut didominasi oleh negara developed countries, begitu. Jadi permasalahannya memang bisa diidentifikasi sebagai bagaimana gagalnya proses how the goals were designed by the stakeholders. Setelah ini apa yang kalian pikirkan? One might ask, mungkin kalian bertanya-tanya, is global policy really global? Or is global policy Western? apakah global policy, kebijakan global itu memang menunjukkan aspek globalitas di dalam kebijakan, atau global policy sebenarnya merefleksikan dominasi negara developed countries atau western countries di dalam formulasi kebijakan. Dalam hal ini, saya ingin berbagi mengenai experience saya ketika saya terlibat di dalam proses penyusunan ASEAN Public Service Delivery Guideline di level ASEAN ya. Di dalam proses penyusunan guideline tersebut, saya melihat bagaimana negara-negara ASEAN, ada Kamboja di sana, ada Laos, ada Vietnam, ada Indonesia, dan ada Philippines, ada Singapura, dan ada Malaysia, ada Brunei. Saya menyaksikan bagaimana negara-negara ASEAN ini, termasuk ASEAN Sekretariat, menggunakan pengaruhnya untuk bisa menentukan isi dari guideline tersebut. Hal yang menarik apa yang terjadi ketika saya menyaksikan this is that was my first time experience in the context of IR ya, di konteks international relationship, dalam konteks HI itu adalah pengalaman pertama saya. Hal menarik yang bisa saya perhatikan adalah saya melihat bagaimana negara-negara yang memang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik seperti Singapura, Philippines, misalnya Malaysia, Brunei, mereka bisa mengontrol atau mendominasi diskusi yang terjadi ketika kami sedang menyusun ASEAN Public Service Delivery Guideline. Begitu. Sedangkan negara-negara yang memang mungkin tidak mampu berbahasa Inggris dengan baik, left behind, mereka menjadi tidak mampu engage actively di dalam proses diskusi, hence mereka juga tidak memiliki control over the formulation of the service delivery guideline. Di sini yang bisa kita emphasize adalah adanya the dominance of English as the language of global policy making. Bagaimana negara-negara yang bisa berbahasa Inggris dengan baik, yang memang bahasa Inggris adalah bahasa pertama mereka, bahasa ibu mereka, menjadi negara-negara yang bisa menguasai, mendominasi proses diskusi dalam formulasi kebijakan. Begitu. Pertama adalah itu, kemampuan menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua adalah power yang mereka miliki. Jadi bayangkan ketika negara itu bisa berbahasa Inggris dengan baik, dan mereka punya power yang tinggi. Power ini dilihat dari resources mereka, sumber daya yang mereka miliki, kemampuan mereka untuk mempengaruhi stakeholders yang lain. Ketika mereka memiliki ketiga determinan ini, mereka bisa dikatakan sebagai stakeholder yang sangat powerful di dalam global policy process. Begitu. Saya ingin masuk ke example yang lain, ke contoh yang lain. The leading international organizations, misalnya World Bank, International Monetary Fund, IMF, dan juga OECD, amongst others, di antara kelompok-kelompok yang lain, have long been criticized for being too Western-oriented in their policy prescriptions. Jadi mereka sudah lama sekali dikritisi karena mereka terlalu berorientasi ke negara maju, di dalam proses mereka ketika mereka membuat mengadvokasi kebijakan kepada negara-negara berkembang. Kelompok-kelompok ini, World Bank, IMF, OECD, dan beberapa kelompok lainnya, dianggap mewakili kepentingan barat. Kelompok ini juga dianggap menjalankan policy yang tidak sensitif dengan karakteristik negara berkembang. Mereka abai terhadap kualitas pemerintahan yang governing negara berkembang, di mana banyak mereka juga abai pada fakta bahwa banyak sekali negara berkembang itu jatuh ke dalam krisis ekonomi, atau banyak sekali contoh bagaimana negara berkembang terus menerus menjadi negara berkembang tidak bisa meningkatkan GDP mereka karena memang pemerintahannya korup, dan kelompok-kelompok ini dianggap mereka abai terhadap permasalahan struktural ini. Sehingga policy prescriptions yang mereka berikan pada negara berkembang seringkali gagal mencapai target goals yang mereka telah set up, yang mereka telah desain. Dan yang paling penting, yang paling bisa dirasakan adalah mereka gagal dalam protecting the world's most vulnerable people. Mereka gagal dalam memproteksi kelompok-kelompok masyarakat yang paling vulnerable, yang paling yang paling vulnerable. Sebagai contoh seperti ini, projects yang being funded by the World Bank have displaced more than 3 million people in the past decade. Jadi proyek-proyek yang telah didanai oleh World Bank itu telah membuat 3 juta orang kehilangan rumahnya di satu dekade terakhir ini. Jadi proyek-proyek bendungan, pembangkit listrik, program konservasi, dan proyek-proyek lain yang dibiayai oleh Bank Dunia telah mendorong sekitar 3,4 juta orang untuk kehilangan rumah mereka, memaksa mereka meninggalkan tanah mereka, atau mengancam mata pencaharian mereka. Menurut penelitian dari Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional dan organisasi media lainnya. Itu baru satu hal. Hal yang lain adalah pada tingkat ekonomi makro, sebagai lanjutan dari konsensus Washington atau Washington Consensus, World Bank dan IMF terus mendorong serangkaian resep kebijakan ekonomi makro di hampir semua negara anggotanya. Misalnya beragam langkah yang mereka resepkan kepada negara berkembang adalah langkah-langkah konsolidasi fiskal ya, atau langkah-langkah bagaimana negara bisa menghemat keuangan mereka. Misalnya adalah mengubah RUU upah publik. Suggesting negara-negara berkembang untuk menurunkan upah publik. Yang kedua adalah memperkenalkan atau meningkatkan PPN dan pajak regresif tidak langsung. Lalu ada juga misalnya fleksibilisasi tenaga kerja atau merasionalisasi atau bahkan sampai pada memotong dan memprivatisasi layanan sosial. Layanan sosial tidak lagi diberikan oleh government atau state-owned enterprises, tapi layanan sosial diberikan oleh private companies, dan juga menargetkan perlindungan sosial dan subsidi sambil mempertahankan tingkat inflasi yang rendah, dan juga memperbaiki tarif pajak perusahaan dan tarif perdagangan. Nah, khususnya setelah krisis keuangan, financial crisis that happened in 2008, yang terjadi tahun 2008, pendekatan yang dilakukan oleh World Bank dan IMF ini dikritik karena mengarah pada penurunan kegiatan ekonomi, yang mengarah pada konsumsi publik yang lebih rendah, pendapatan publik yang lebih rendah, investasi yang lebih rendah dalam layanan publik yang vital terutama dan krusial, dan juga meningkatkan inequality antara masyarakat yang miskin dan masyarakat yang kaya. And at the end of the day, eventually, yang pada gilirannya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Mengapa sih bisa terjadi hal yang demikian? Satu hal penting adalah mereka yang dipekerjakan oleh organisasi internasional atau kontrak, tenaga kontrak, atau organisasi internasional tadi seperti World Bank atau IMF atau OECD, mereka biasanya bermitra dengan para profesional kelas menengah yang berpendidikan barat. Jadi banyak scholar yang menganggap bahwa IMF, World Bank, OECD adalah penguasa global. Sehingga gagasan kebijakan global mereka seringkali dianggap sebagai proyeknya para elit begitu. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa konsep atau ide negara transnasional atau aspek kenegaraan itu sebenarnya adalah, atau aspek kenegaraan atau aspek globalisasi itu terjadi secara parsial dan tidak adil. Didominasi oleh beberapa negara saja, yakni negara-negara maju atau developed countries, dan juga tidak adil karena biasanya negara maju gaining opportunities, gaining resources over the penderitaan yang dialami oleh negara-negara berkembang. Begitu. Oke, setelah tadi kita membahas bagaimana globalisasi ini atau global policy process ini bisa dilihat sebagai bentuk global inequalities dalam hal formulasi kebijakan. Sekarang kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk policy networks ya. Oke, penting untuk bisa membedakan bahwa adanya ragam atau variasi jaringan kebijakan, karena setiap variasi memiliki kekuatan dan kewenangan yang berbeda, dan karenanya kapasitas untuk membentuk kebijakan juga menjadi sangat beragam. Komposisi dan struktur organisasi mereka juga sangat bervariasi tergantung pada karakter kerjasama mereka itu sendiri. Ada berapa bentuk sih policy network yang ada di level global? Yang pertama adalah Transnational Advocacy Network atau yang bisa disingkat sebagai TAN, T-A-N. Ada Transnational Private Regulations yang bisa disingkat sebagai TPR. Lalu ada Transnational Transgovernmental Networks yang bisa disingkat sebagai TGN. Lalu ada Transnational Public Private Partnership yang bisa disingkat sebagai TPPP. Yang keempat ada Knowledge Networks. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, Transnational Advocacy Networks. TAN atau Transnational Advocacy Networks itu mengakomodasi berbagai LSM dan juga aktivis agar mereka dapat memiliki dampak signifikan pada agenda setting. Aktivitas yang dilakukan oleh NGO dan aktivis ini berada pada tataran masyarakat sipil global. Kerjasama Transnational Advocacy Networks, kerjasama para LSM dan aktivis ini diikat oleh nilai-nilai bersama atau keyakinan atau prinsip yang sama atau concern atas wacana yang sama. Jadi bisa kalian bayangkan ada NGO internasional, ada aktivis internasional yang mereka mungkin bisa jadi ini adalah NGO dari suatu negara, aktivis dari suatu negara, atau mereka adalah NGO internasional atau aktivis internasional, mereka bekerja bersama-sama regardless mereka berada di negara yang berbeda misalnya, karena mereka digerakkan oleh nilai-nilai, values yang sama, keyakinan atau prinsip yang sama, atau concern atas wacana yang sama. Nah, jaringan ini, networks ini berbasis pada norma. Contohnya adalah kampanye-kampanye transnasional seputar isu-isu gender mainstreaming misalnya, atau kebijakan yang terkait mengenai tembakau, susu formula, dan obat-obatan, misalnya seperti itu. Dibandingkan dengan variasi lainnya, Transnational Advocacy Networks ini bekerja seperti outsider, sekelompok orang luar. As they exercise voice and seek to raise public consciousness on issues to affect policy change. Jadi mereka berusaha meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu tertentu untuk mempengaruhi perubahan kebijakan di dalam negara masing-masing. Di dalam bekerja sama, mereka juga menggunakan kemajuan teknologi dalam komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di level global agar bisa bergerak secara cepat. Jadi mereka ini, aktivitas mereka berasal dari bottom up ya. Para NGO, para aktivis ini mereka berusaha menggerakkan masyarakat sipil untuk bisa meminta pemerintah mereka, memasukkan isu atau gagasan yang mereka miliki di dalam agenda setting dan memastikan bahwa di dalam formulasi kebijakan, gagasan dan ide mereka bisa direpresentasikan di dalam kebijakan tersebut. Jadi mereka basisnya adalah gerakan masyarakat sipil, mereka menggerakkan masyarakat sipil untuk bisa demanding the government to formulate the policy that represents their values and their ideas, begitu. Kekuatan mereka muncul dari persuasi moral dan etika, dan kapasitas mereka untuk memobilisasi opini publik atau tindakan sipil itu sangat kuat, begitu. Sumber otoritas mereka adalah otoritas normatif dan kekuatan persuasi moral dan juga etika. Contohnya apa saja sih, misalnya international campaign untuk ban aktivitas-aktivitas tambang. Atau yang kedua, human rights advocacy networks. atau yang ketiga misalnya adalah Environmental Advocacy Networks, begitu. Yang kedua adalah Transnational Private Regulations atau yang bisa disingkat sebagai TPR atau TPR. TPR itu bersifat pribadi yang terdiri dari aktor-aktor non-negara yang mau berkomitmen terhadap pembuatan regulasi di bidang atau isu tertentu. Berbeda dengan Transnational Advocacy Network atau TAN yang berbasis pada common values, TPR atau Transnational Private Regulation muncul dari kepentingan bersama dan dilema bersama terkait dengan market-based issues. Jadi, Transnational Private Regulations ini, mereka aktor-aktor non-negara, non-state stakeholders ini, mereka bergerak bersama-sama dikarenakan mereka punya isu yang sama atas hal-hal yang terkait dengan pasar atau market-based issues. Transnational Private Regulation itu biasanya mengeluarkan standar di berbagai bidang seperti lingkungan, environmental sustainability, anti korupsi, hak asasi manusia, data protection, product safety, dan instrumen keuangan. Dan seringkali proses advokasi yang mereka lakukan itu dilengkapi dengan hukum keras atau lunak yang dihasilkan oleh organisasi internasional dan oleh negara. Sumber wewenang mereka adalah otoritas dan koordinasi regulasi berbasis multi-stakeholders. Contoh aktivitas mereka apa saja sih? Yang pertama adalah sistem manajemen lingkungan atau sertifikasi perikanan berkelanjutan yang berupaya mengikat perusahaan multinasional atau MNC untuk bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan SOP atau standard setting yang telah mereka buat. Yang kedua misalnya terkait dengan standar spesifik uji tuntas atau kode etik dalam proses produksi atau manajemen global supply chain. Jadi memang aktivitas TPR ini memang terkait dengan aktivitas-aktivitas perusahaan ya, dan mereka memastikan bahwa aktivitas perusahaan itu harus sesuai, harus complying with the regulation atau standar yang telah mereka buat. Dan mereka digerakkan oleh concern mereka atau kekhawatiran mereka yang sama atas market-based issues. Dasar otoritas transnational private regulation adalah terletak pada klaim efisiensi dan efektivitas yang timbul dari kerjasama dan koordinasi serta penetapan standar yang telah mereka buat. Jadi mereka mengatakan bahwa SOP atau standar yang mereka buat itu pasti efisien, pasti efektif, sehingga mereka meminta negara-negara untuk bisa segera meminta para entitas pasar untuk bisa mengikuti standar tersebut. Tantangan utama yang mereka hadapi adalah memastikan kepatuhan negara atau stakeholder dalam complying with the regulation atau standar yang telah mereka set up, begitu. Nah, apa sih persamaan antara Transnational Advocacy Networks dan juga Transnational Private Regulations? Pertama adalah agenda setting dilakukan through global civil society activism, begitu. Jadi yang kedua adalah aktivitas yang mereka lakukan, it has been very effective in raising consciousness and making controversial matters like child soldiers and also blood diamonds. Jadi aktivitas yang mereka lakukan itu terbukti efektif untuk bisa meningkatkan kesadaran atas isu-isu atau atas perilaku dari entitas pasar yang dianggap melanggar norma-norma atau universal moral values. Misalnya sebagai contoh, mereka berhasil untuk membuat beberapa isu kontroversial ya terkait dengan tentara anak dan juga blood diamond atau berlian berdarah. Kalian tahu kan ya permasalahan soal tentara anak dan juga berlian darah atau blood diamond yang terjadi di Afrika. Kalau belum tahu coba googling. Atau baca biografi yang berjudul A Long Way Gone karya Ismail Beah. Oke, yang selanjutnya adalah National Advocacy Networks dan Transnational Private Regulation, pada dasarnya mereka bersifat pribadi, secara konstitusi ya mereka bersifat pribadi karena kan ini kan digerakkan oleh masyarakat sipil ya, atau non-stakeholder yang memang peduli pada beberapa isu-isu penting begitu. Mereka tidak memiliki pendanaan formal langsung atau partisipasi resmi dari aktor pemerintah. Sehingga aktivitas mereka bisa dikatakan bukan aktivitas publik karena memang berbasis pada gerakan-gerakan masyarakat sipil, begitu. Lalu selanjutnya kita masuk yang ketiga. Oh, sebelumnya nih, kita harus membahas juga mengenai penting untuk membedakan jaringan penting untuk membedakan Transnational Policy Network dengan Transnational Private Regulations. Kalau Transnational Advocacy Networks itu memang dikomandoi oleh NGO internasional dan aktivis internasional, atau NGO atau aktivis lah. Tapi kalau Transnational Private Regulations itu dikomandoi oleh negara, walaupun penggeraknya adalah non-state stakeholders. Tetapi tentu ketika mereka issuing standard operating procedure, ketika mereka issuing standard tertentu, tentunya mereka membutuhkan komitmen dari negara untuk mau demanding all the business entities untuk mau mentaati standar-standar tersebut, begitu ya. Jadi yang satu TAN atau Transnational Advocacy Network dikomandoi oleh NGO, kalau yang Transnational Private Regulation dikomandoi oleh negara. Selanjutnya kita masuk ke bentuk yang ketiga, yakni Transgovernmental Networks atau TGN. TGN dirancang sebagai konfigurasi ulang kedaulatan dan perpanjangan kekuasaan negara dan tidak berbasis di masyarakat sipil. Jadi memang pemainnya adalah pemerintah. Transgovernmental Networks atau TGN ini tidak harus bekerja pada level global, tapi juga bisa bekerja pada level regional. Atau bisa juga bekerja pada level geographically specific yang punya policy problem yang sama, begitu. Atau bisa juga mereka bekerja di level kelompok bahasa dan budaya yang sama, misalnya seperti transgovernmental networks yang ada di Nordic countries, misalnya transgovernmental networks yang ada di Norway, Finland, Sweden, dan juga Denmark. Sumber otoritasnya adalah otoritas politik, karena ada pejabat pemerintah di sana, ada international civil servants di sana, atau ada perwakilan pemerintah yang ditunjuk secara resmi untuk bisa bergabung di dalam kelompok ini. Contohnya seperti apa sih? Contohnya bisa seperti Criminal Intelligence Advisory Group, ada juga Money Laundering Group, ada juga Cyber Crime Working Group, begitu. TGN atau Transgovernmental Networks memiliki otoritas eksekutif terbesar di mana pejabat pemerintah memiliki fungsi ganda domestik dan internasional. Jadi memang dibandingkan dengan beberapa variasi policy networks yang lain, TGN atau Transgovernmental Networks ini memang memiliki otoritas eksekutif yang paling besar ya, karena memang stakeholders yang terlibat, yang involved di dalam kelompok ini adalah para pejabat pemerintah yang memang memiliki fungsi ganda, yakni fungsi domestik dan juga fungsi internasional. Jaringan atau networks menjadi alat for the extension of the sovereignty atau untuk perpanjangan kedaulatan, di mana masalah global yang dihadapi oleh jaringan internasional diorganisir oleh pemerintahan berbagai negara. Nah, kalau misalnya kalian ingin tahu bentuk persisnya seperti apa, mungkin kalian nanti bisa paham ketika menonton film Netflix yang berjudul The Laundromat, yang akan kalian tonton di minggu berikutnya sebagai bahan ujian akhir kalian. Jadi saya kan meminta kalian nonton beberapa film tuh. Salah satunya adalah film yang dipublish oleh Netflix, judulnya The Laundromat. Ini terkait dengan money laundering group, bagaimana kerjasama beberapa pemerintah negara berusaha untuk menangkap para kriminal yang telah mencuci uang. Kenapa perlu kerjasama antara berbagai negara? Karena proses pencucian uang ini melibatkan negara satu dengan negara yang lain. Bagaimana prosesnya secara detail bisa kalian tonton filmnya di minggu depan. Judul filmnya adalah The Laundromat ya. Ini film bagus banget. Pemainnya juga oke. Dan bagaimana pesan yang sangat kompleks dan sulit untuk dipahami berusaha disajikan dengan cara-cara yang fun dan juga mudah dipahami oleh para audiens yang awam begitu. Kenapa trans-governmental networks ini, kalau yang tadi sebelumnya Trans-National Advocacy Network sama Trans-National Private Regulation itu kan karakteristiknya kan tidak publik ya, tidak publik karena memang aktivitasnya digagas oleh masyarakat sipil atau non-state stakeholder. Tapi kalau TGN ini atau Trans Governmental Networks ini, karakteristiknya atau bentuknya adalah publik. Karena para aktor yang menyusun secara resmi ditunjuk sebagai pemegang kekuasaan dan pembuat aturan yang memperoleh otoritas mereka dari posisi resmi mereka sebagai bagian dari pemerintahan di negara-negara mereka. Begitu. Oke. Selanjutnya. Ada Transnational Public-Private Partnership. Jadi, atau yang bisa kita singkat sebagai TPPP atau T3P. Variasi policy network ini berbeda karena fokus mereka pada tantangan kebijakan global tertentu. Dengan kata lain, T3P atau Transnational Public-Private Partnership ini, mereka bekerja sama atau mereka bermitra bersama karena mereka punya concern yang sama atas penyediaan public service atau public good di berbagai negara. Bisa di level global, bisa juga di level regional. Jaringan ini memiliki komposisi trisektoral, yakni adanya aliansi lembaga pemerintah dan organisasi internasional dengan MNC atau multinational companies. Mereka juga beraliansi dengan asosiasi bisnis dan juga elemen masyarakat sipil. Sebagian besar Transnational Public Private Partnership atau T3P ditempatkan di dalam organisasi multilateral, misalnya Bank Dunia atau World Bank dan juga badan-badan di UN atau PBB. Sumber otoritas mereka adalah otoritas kolektif yang berasal dari saling ketergantungan sumber daya di dalam kemitraan formal antara negara, pasar, dan juga masyarakat sipil. Dan di mana kemitraan mereka didasari oleh keinginan untuk bisa menyelesaikan masalah global. Pasti bingung nih, bentuknya bagaimana sih Mbak Indri? Kok ada aliansi trisektoral? Kok ada aliansi negara? Kok ada aliansi pasar atau asosiasi bisnis? Kok ada aliansi masyarakat sipil dan mereka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah global. Ada beragam contoh atau bentuk kerjasama yang mereka lakukan, tapi ini yang menarik karena ini terkait dengan Indonesia. Mereka itu punya aktivitas dan campaign cukup besar, namanya adalah Stop TB atau bahasa Inggrisnya Stop TB. Atau yang kalau kita Indonesiakan dan kita artikan adalah Stop Tuberculosis atau Stop TBC. Tahu TBC kan ya? Penyakit paru-paru. Nah, coba deh kalian googling kalau kalian sempat. Stop TB ini, the partnership of the Stop TB was established in 1998. Jadi, aktivitas atau kampanye bersama Stop TB ini ada dimulai di tahun 1998. Tujuannya adalah untuk eliminating TBC sebagai permasalahan kesehatan publik, begitu. Stop TB atau Stop TB atau Stop TBC comprises a network of international organizations, countries, donors from the public and private sectors, governmental and NGO, dan juga individuals yang punya concern yang sama. Jadi Stop TB ini aliansinya atau kemitraannya beragam banget nih aktornya. Pertama ada dari pemerintahan negara. Yang kedua ada donor. Donor ini bisa datang dari pemerintah, juga datang dari sektor private, dari perusahaan-perusahaan swasta. Ada juga dari NGO, ada juga dari international organization, ada juga dari misalnya OECD, ada juga yang dari individual atau aktivis yang memang mereka punya concern yang sama aja nih terkait dengan mengeliminasi TBC sebagai public health problem. Begitu. Jadi kalau kita melihat dari contoh contoh Stop TB tadi atau Stop TBC tadi, bisa kita pahami bahwa transnational public private partnership bisa didefinisikan secara luas sebagai jaringan multisektoral yang menyatukan pemerintah, bisnis atau private companies dan masyarakat sipil sebagai interaksi lintas batas yang dilembagakan antara aktor publik dan swasta yang bertujuan untuk providing collective goods untuk masyarakat sipil, begitu. Ada tiga karakter dari transnational public-private partnership. Karakteristik yang pertama adalah kombinasi aktor dari negara, sektor bisnis, dan masyarakat dalam hubungan yang non-hierarkis. Artinya tidak ada satu stakeholders yang lebih powerful dari stakeholder yang lain. Semua harus sama, semua harus equal. Walaupun lagi-lagi terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan di bagian depan, bahwa pada kenyataannya beberapa stakeholders lebih powerful dibanding stakeholders yang lain, begitu ya. Tapi dalam tataran norma, dalam tataran prinsipal, bahwa kerjasama, bahwa aliansi, bahwa kemitraan yang sudah saya sampaikan pada Transnational Advocacy Network, Transnational Public Transnational, mohon maaf banyak lupa karena banyak banget yang harus diingat nih nama-namanya. Transnational Private Regulation, selalu Transnational Public Private Partnership, semua kemitraan, aliansi, kerjasama di antara mereka ini secara prinsip dan norma diharapkan memang equal, diharapkan memang bisa sejajar, tidak ada yang lebih dominan di antara stakeholder yang lain, walaupun kenyataannya berbeda. Karakteristik yang kedua adalah kemitraan yang mereka lakukan harus didasari pada komunikasi dan konsultasi yang dilakukan secara reguler, yang dilakukan secara frekuensinya sering. Dan proses pengambilan keputusan harus disepakati oleh semua stakeholders yang involved di dalam proses formulasi kebijakan tersebut. Begitu. Itu adalah karakteristik yang kedua. Karakteristik yang ketiga adalah semua stakeholder berbagi risiko dan tanggung jawab yang sama. Jadi tidak ada stakeholders yang memiliki risiko atau tanggung jawab yang lebih daripada stakeholder yang lain. Begitu ya. Apa saja sih kegiatan utama dari Transnational Public Private Partnership? Pertama adalah tiga kegiatan utama dari T3P ini adalah sharing knowledge atau mereka knowledge sharing, adanya aktivitas untuk berbagi pengetahuan. Misalnya mereka ada Global Development Network of Think Tanks atau Research Institutes yang fokus pada isu-isu pembangunan. Ada juga aktivitas yang kedua yang memang terkait dengan providing public services dan juga public goods. Misalnya seperti akses yang mereka memastikan bahwa adanya akses yang lebih murah terhadap penyediaan vaksin sebagai contoh. Jadi yang pertama itu terkait dengan knowledge sharing, terkait dengan aktivitas berbagi pengetahuan. Yang kedua terkait dengan provision atau penyediaan barang dan jasa. Yang ketiga adalah aktivitas yang terkait dengan how they develop the regulation or international standards. Bagaimana mereka bisa mengembangkan regulasi atau standar internasional begitu. Di antara tiga aktivitas tadi atau di antara beragam kemitraan yang telah dilakukan oleh negara, entitas bisnis, NGO, dan masyarakat sipil dalam transnational public-private partnership, yang paling efektif yang mana sih? Ternyata memang there is no perfection in network innovation because the processes are so messy, characterized by trial and error. Bahwa bentuk kerjasama, bentuk kemitraan, bentuk kelembagaan ini tidak ada yang memang paling inovatif bentuknya, begitu. Prosesnya sangat messy, sangat chaotic, ya tentu saja karena memang stakeholder sangat involved, beragam. Dan ketika kita berbicara mengenai stakeholders, kita juga harus memahami bahwa setiap stakeholder itu memiliki interest yang berbeda, mereka memiliki kepentingan yang berbeda, walaupun mereka digerakkan oleh tujuan yang sama. Yang kedua, mereka memiliki resources yang juga berbeda, sumber daya mereka miliki berbeda, kapasitas yang mereka miliki itu berbeda. Yang ketiga adalah mereka punya power atau level of influence yang berbeda, begitu. Jadi bisa dibayangkan ketika stakeholders yang beragam, ketika level of influence-nya berbeda, kapasitasnya berbeda, interest-nya juga berbeda, tentu saja proses komunikasi, konsultasi, kemitraan ini tentu saja akan sangat messy dan juga chaotic. Dan karakteristik dari komunikasi dan interaksi mereka itu berbasis pada trial dan error, begitu. Dan yang kedua adalah perlu dipahami, tadi sudah saya katakan, karena level of influence atau kekuasaan atau power mereka, power di antara para tiap stakeholder ini berbeda, sehingga ditakutkan bahwa yang powerful, yang lebih powerful, yang lebih berkuasa, mereka bisa punya privilege untuk tidak menunjukkan sikap yang transparan atau tidak menunjukkan akuntabilitas yang diharapkan oleh stakeholders yang lain. Jadi ketika ada stakeholders yang lebih powerful, tentu saja mungkin mereka bisa bersikap seenaknya, ya. Artinya adalah mereka bisa suka-sukanya tuh, bisa menunjukkan sikap yang tidak transparan. Mereka juga bisa menunjukkan sikap yang tidak akuntabel, begitu. Dan tidak ada stakeholders yang berani demanding mereka untuk bisa menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Mengapa? Karena mereka paling powerful. Bisa jadi mereka punya resources yang sangat besar, yang mendanai program tersebut, mendanai kemitraan tersebut. Bisa jadi mereka powerful dari segi status. Bisa jadi mereka adalah international organization. Bisa jadi karena mereka memang punya level of influence yang tinggi saja, begitu. Dan tentu saja stakeholders yang lain yang less powerful tidak berani untuk menuntut mereka bisa menunjukkan sikap yang transparan dan juga akuntabel. Begitu ya. I hope you get the idea. Selanjutnya adalah partnerships are not painless. They often involve melding different cultures and always imply significant investment of time and also there also some compromises. Jadi kelembagaan atau kemitraan ini melibatkan penyatuan budaya yang berbeda dan juga membutuhkan investasi waktu yang signifikan dan juga dibutuhkan kompromi. Jadi kalau saya di awal membahas mengenai level of influence, kapasitas, dan juga interest yang berbeda di antara para stakeholders, maka di titik ini saya ingin kalian membayangkan bagaimana kelembagaan atau kemitraan ini bisa menjadi sangat chaotic karena tidak hanya harus mengakomodasi interest, kapasitas, dan juga level of influence yang berbeda, tapi juga harus mengakomodasi budaya yang berbeda yang mana membutuhkan mereka untuk bisa menginvestasikan waktu agar mereka bisa mencapai bentuk interaksi dan komunikasi yang paling efektif. Dan juga tentunya dalam proses ini akan butuh banyak kompromi di antara satu stakeholder dengan satu stakeholder dengan di antara satu stakeholder dengan stakeholders yang lain. Tidak mengherankan kelembagaan dengan bentuk TPP atau 3P ini sometimes lead into mistakes, failures, bisa menyebabkan kesalahan, kegagalan, atau juga pemborosan, begitu. Kalian pernah kepikiran nggak kalau misalnya memang ada beragam entitas, ini masih dalam konteks TPPP ya, atau Transnational Public Private Partnership. Nah, kalian membayangkan nggak kalau misalnya ada international organization di sana, ada negara di sana, ada entitas bisnis di sana, ada NGO di sana, ada masyarakat sipil di mana, ada masyarakat sipil di sana. Pertanyaannya adalah, kemitraan yang mereka lakukan, aktivitas bersama yang mereka lakukan, kampanye yang mereka lakukan, itu didanai oleh siapa sih? Sebagian besar memang kemitraan ini dibiayai oleh negara-negara OECD atau negara-negara maju dan diimplementasikan di negara-negara developing countries. Nah, seperti juga yang tadi saya sebutkan di paling awal, semoga kalian masih ingat terkait dengan bagaimana abainya organisasi internasional atas permasalahan struktural yang ada di developing countries. TPP ini atau Transnational Public Private Partnership ini juga dikritik karena memiliki kapasitas terbatas untuk mempromosikan perubahan sistemik karena mereka cenderung berfokus pada hasil-hasil jangka pendek spesifik yang dapat diukur. Jadi mereka itu berfokus pada short terms outcomes yang bisa being assessed karena ujung-ujungnya mereka mengatakan bahwa aktivitas mereka bisa dikatakan efektif jika misalnya mereka telah memenuhi indikator A, B, C, dan D. Jadi mereka memang sangat fokus pada kegiatan-kegiatan yang short term yang memang tujuannya jangka pendek dan bisa diukur hasilnya. Dan demikian mereka kemudian tidak begitu fokus pada long term goals. Mengapa sih tidak fokus dengan long term goals? Karena memang susah ya menghitung apakah mereka punya performa yang baik atau tidak ketika performa itu baru bisa ketika performa mereka baru bisa dilihat melalui outcome yang mungkin akan muncul 15 atau 20 tahun ke depan. Padahal mereka, ketika mereka bekerja sama, ketika mereka bermitra dan beraliansi, mereka itu berada pada pengawasan publik dan publik juga menanyakan sebenarnya apakah aliansi ini efektif atau enggak sih, gitu. Dan mereka ingin menunjukkan bahwa aliansi ini efektif dengan cara mereka membuat outcome-outcome yang mudah dicapai, outcome-outcome yang memang orientasinya pada hasil-hasil jangka pendek dan spesifik dan juga bisa diukur, begitu. Sehingga memang apa yang mereka lakukan tidak bisa menjawab kebutuhan prioritas negara-negara berkembang. Sebagai contoh nih, disertasi saya kan mengenai the involvement of politics in corporate governance activities instead on enterprises. Bagaimana adanya intervensi politik di dalam aktivitas corporate governance di dalam BUMN. Nah, jadi ketika Indonesia itu being hit by the financial crisis that happened in 1999, kalian sudah lahir belum ya di tahun 1999? Nah, jadi ketika Indonesia itu being hit by financial crisis di tahun 1999, Indonesia itu kan mendapatkan bantuan pinjaman ya dari IMF dan World Bank. Salah satu persyaratan kalau Indonesia mau mendapatkan pinjaman, maka Indonesia itu perlu mengubah praktik atau standar atau prinsipal atau prinsip-prinsip corporate governance yang ada di Indonesia yang diterapkan tidak hanya di perusahaan swasta tapi juga di BUMN. Nah, pada saat itu kemudian Indonesia demi bisa mendapatkan pinjaman, maka mereka mengembangkan corporate governance karakteristik yang mengikuti bentuk dan pola dari corporate governance yang dimiliki oleh negara-negara maju. Salah satunya adalah mereka misalnya ada badan audit yang bisa mengaudit keuangan dari BUMN, lalu ada OJK yang bisa mengawasi aktivitas-aktivitas keuangan di negara, lalu ada apa namanya bahwa perlu dewan komisaris yang mengawasi kinerja dari direktur di BUMN, misalnya harus dewan komisaris yang profesional sebagai contoh dan yang lain-lain. Jadi pola-pola reformasi corporate governance yang telah dilakukan oleh Indonesia itu memang menyerupai pola-pola corporate governance negara maju, tapi bentuk reformasinya itu sangat kosmetikal. Jadi memang secara bentuk corporate governance activities Indonesia memang menyerupai negara maju, tapi pada kenyataannya corporate governance activities yang terjadi di Indonesia itu masih syarat dengan intervensi politik. Begitu. Dan IMF dan World Bank tutup mata atas itu. Jadi ketika kucuran pinjaman itu diberikan kepada Indonesia, harapannya untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, banyak dari kucuran dari pinjaman itu kemudian dikorupsi oleh banyak para political elites dan juga oligarki. IMF dan World Bank tutup mata atas hal itu. Jadi mereka membayangkan ketika mereka memberikan pinjaman dan meminta Indonesia untuk memperbaiki corporate governance, again, even though that the reforms themselves sangat cosmetical, maka IMF dan World Bank menganggap bahwa Indonesia itu sudah mereformasi corporate governance mereka, titik gitu, tanpa melihat bahwa pada kenyataannya corporate governance activities itu masih belum terreformasi dengan sistemik, karena intervensi politik masih ada. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seringkali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh IMF, World Bank, atau organisasi internasional yang lain itu sangat fokusnya short term, fokusnya pada hasil jangka pendek, dan juga sangat dangkal. Mereka hanya menceklis bagian-bagian yang bagian-bagian yang hanya merepresentasikan a small portion dari keseluruhan masalah yang ada di lapangan. Jadi kayak iceberg itu ya, kayak gunung es. IMF, World Bank, OECD itu mereka biasanya hanya fokus pada permasalahan yang kelihatan di atas tuh, di at the tip of the iceberg. Mereka abai pada permasalahan yang sebenarnya sangat struktural yang ada di bawah lautan, yang at the bottom of the iceberg itself gitu. Itulah mengapa program yang mereka laksanakan di negara berkembang gagal atau tidak bisa efektif. Alasannya seperti itu. Oke, kita kembali lagi membahas mengenai TPPP atau Transnational Public-Private Partnership. Di dalam jaringan mereka, kekuatan sosialisasi atau kampanye itu penting ya. Jadi mereka tidak hanya fokus pada kemitraan atau aliansi di antara para stakeholders yang datang dari beragam bentuk, tapi mereka juga harus fokus pada aktivitas mereka, yakni sosialisasi. Oke, yang terakhir, policy network yang akan saya bahas adalah mengenai knowledge networks atau jaringan pengetahuan. Selama 30 tahun terakhir, wacana yang semakin kuat didiskusikan adalah dari pemerintah dan lembaga internasional adalah menyangkut kebutuhan untuk menjembatani penelitian dan kebijakan. Jadi ini adalah hal yang menarik sih ketika juga ditanyakan kepada saya sebagai akademisi ya. Seringkali ada gap antara penelitian yang telah dilakukan oleh akademisi dan juga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah policy maker. Kenapa sih seringkali ada gap? Seringkali kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak berbasis pada data, tidak berbasis pada analisis ilmiah, tapi mungwaton dibuat. Tapi mereka membuat sesuai dengan kapasitas data dan knowledge yang mereka miliki tanpa mau melihat database dan juga analisis ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti. Alasannya kenapa sih? Alasannya beragam. Yang pertama adalah, saya tidak menyalahkan pemerintah semata ya, saya juga menyalahkan peneliti di sini. Yang pertama adalah pemerintah seringkali tidak melibatkan akademisi di dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi lagi-lagi kebijakan seringkali didominasi oleh para elit pemerintah atau para elit politik. Yang kedua adalah seringkali akademisi sendiri tidak bisa conveying atau tidak bisa menyampaikan hasil riset mereka kepada policy maker atau kepada masyarakat sipil dengan cara yang lebih efektif. Makanya seringkali dikatakan akademisi itu berada di ivory tower, jadi ada di menara gading. Mereka detached from the reality. Mereka detached from the reality itu sama seperti Nia Ramadhani ya. Mereka, para akademisi itu seperti terasing dari realitas gitu, terlepas dari realitas begitu. Jadi akademisi asik dengan riset, asik dengan analisis, tapi kemudian hasil riset dan hasil analisisnya tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sipil atau kepentingan publik. Kenapa tidak bisa digunakan untuk kepentingan publik? Karena riset dan hasil analisis yang mereka lakukan, yang mereka miliki, tidak dijadikan sebagai basis atau dasar kebijakan, begitu. Jadi dua hal ini memang yang menjadikan alasan mengapa ada gap, kenapa ada celah di antara knowledge dan juga policy. Di antara knowledge, pengetahuan, dan kebijakan. Hal yang lain adalah, sering gak sih kalian membaca artikel jurnal yang bahasanya jelimet banget, yang bahasanya kompleks banget dan susah banget buat dimengerti? Itu lagi-lagi adalah salah satu kesalahan peneliti. Saya seringkali mengatakan kepada mahasiswa saya, mau S1, S2, atau S3, atau kepada kolega saya yang lain, yang paling penting di dalam menuliskan hasil riset kita di artikel jurnal adalah clear before clever. Yang penting jelas sebelum menunjukkan sok-sokan keminter. Atau yang penting jelas ketimbang menggunakan terminologi atau jargon atau kalimat-kalimat yang susah banget dimengerti atau ketinggian, begitu. Nah, mengapa? Karena ketika akademisi itu bisa menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat sipil dan juga para pembuat kebijakan, misalnya pemerintah atau elit politik, maka hasil riset mereka bahwa analisis atas temuan atau data mereka akan jauh lebih mudah dipahami oleh stakeholder yang lain dan tidak hanya dipahami oleh para akademisi itu sendiri, begitu. Jadi memang penting untuk bisa menyajikan artikel jurnal yang mudah dipahami oleh masyarakat banyak. Makanya kemudian tren penulisan artikel jurnal sekarang, kalau teman-teman lihat paling tidak di disiplin social sciences ya, social science, biasanya adalah tulisan-tulisan yang ditulis itu atau artikel jurnal yang ditulis memang menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak akademisi yang mulai menyajikan hasil riset mereka, menyajikan analisis atas data mereka dengan menggunakan platform yang beragam. Tidak hanya artikel jurnal tapi juga blog, bisa juga Twitter, bisa juga sosial media yang lain. Dengan harapan bahwa ada komunikasi atas knowledge yang mereka bangun kepada masyarakat atau publik yang lebih luas dengan menggunakan platform yang bisa diakses oleh masyarakat yang lebih luas, termasuk oleh staf pemerintah dan juga elit politik, begitu. Nah, ini rupanya juga menjadi concern dari jaringan-jaringan atau aliansi-aliansi transnasional ini, sehingga memunculkan bentuk networks yang selanjutnya, yakni knowledge networks. Wacana pemanfaatan pengetahuan merupakan sikap untuk menyikapi tren terhadap pentingnya membuat kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy yang lebih luas yang muncul dalam sistem politik negara-negara, tidak hanya negara maju tapi juga negara berkembang. Nah, sumber otoritasnya knowledge networks ini apa sih? Sumber otoritasnya adalah otoritas epistemik dari pengetahuan atau pelatihan ilmiah untuk memberikan bukti dan juga analisis kepada policy maker. Policy maker ini bisa jadi adalah pemerintah, bisa jadi adalah international organization seperti IMF, World Bank, dan juga OECD. Inilah mengapa alasan mengapa banyak akademisi yang ditarik sebagai atau mereka menduduki posisi-posisi penting di international organization dengan harapan, atau banyak juga akademisi yang duduk sebagai tenaga ahli pemerintah dengan harapan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan yang dibuat oleh international organization, IMF, World Bank, OECD misalnya, memang disupport oleh bukti dan juga analisis ilmiah, begitu. Contohnya adalah Global Development Network atau GDN of think tanks. Ada juga Consultative Group on International Agricultural Research, atau yang saya Indonesia kan kelompok konsultatif tentang penelitian pertanian internasional. Nah, bentuk knowledge network ini bagaimana sih? Beragam, tidak hanya duduk sebagai akademisi di international organization, tidak hanya duduk sebagai tenaga ahli di pemerintahan begitu, tapi juga komunikasi atau persebaran atau pertukaran knowledge atau pengetahuan bisa dilakukan mengenai platform yang beragam, misalnya publikasi di jurnal atau konferensi atau conference atau pertemuan ilmiah yang lain, begitu. Makanya tidak heran, misalnya sebagai contoh conference yang saya adalah bagian dari International Corporate Governance Society atau para akademisi yang memang punya riset yang terkait dengan International Corporate Governance, begitu. Nah, di dalam conference yang saya selalu ikuti, saya setiap tahun mengikuti conference ICGS atau mengikuti conference International Corporate Governance Society itu dari tahun 2017. 2017 itu ada di Italia, di Roma, 2018 itu ada di Shanghai, Cina, 2019 kemarin ada di Sussex, UK. Nah, dari beragam konferensi yang saya ikuti dari 2017 sampai 2019 itu, di dalam konferensi ICGS atau International Corporate Governance Society, mereka tidak hanya mengundang akademisi, tapi mereka juga mengundang beberapa entitas bisnis, misalnya CEO, atau juga perwakilan dari pemerintah untuk bisa terlibat di dalam komunikasi antar akademisi di berbagai negara, begitu. Nah, tantangan global dari knowledge networks ini apa sih? Tantangan globalnya adalah memang tentu saja ketika para akademisi itu committed untuk bisa menyelesaikan permasalahan global, maka biasanya membutuhkan keahlian lintas disiplin dan juga akademisi yang datang dari berbagai negara, di mana mereka perlu negosiasi global, mereka perlu bekerja sama untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan global, misalnya sebagai contoh masalah-masalah mengenai climate change misalnya, begitu. Apa sih posisi knowledge di dalam globalisasi sektor publik? Yang pertama adalah science itu penting di dalam diplomasi, di mana scientific advice atau saran ilmiah digunakan untuk memberikan input terhadap kebijakan luar negeri. Yang kedua adalah diplomacy for science whereby political resources are deployed to advance scientific research, di mana perlu adanya diplomasi untuk sense, di mana sumber daya politik dikerahkan untuk memajukan penelitian ilmiah. Yang ketiga adalah science for diplomacy whereby scientific cooperation is used to improve international relations, di mana science bisa bekerja untuk diplomasi, di mana kerjasama ilmiah digunakan untuk meningkatkan hubungan internasional, begitu. Begitu kuliah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga kalian memahami bentuk policy networks, ada 5 bentuk ya policy networks yang telah saya diskusikan. Saya mendiskusikan siapa saja stakeholders yang involved, saya mendiskusikan bentuk kerjasamanya bagaimana, saya mendiskusikan karakteristiknya apa, saya juga mendiskusikan mengenai kelemahan dan juga tantangan yang dihadapi oleh setiap policy networks ya. Tugas selanjutnya adalah kalian harus menonton video mengenai climate change. Nanti akan akan diberikan linknya oleh Mbak Ajeng, teaching assistant saya di WA group yang kita punya. Lalu nanti kalian akan membahas mengenai aktivitas beragam stakeholder dari beragam negara untuk bisa menyelesaikan masalah climate change. Pertanyaan yang lebih detail adalah what transnational communities do to combat climate change and prepare some scenarios along with the identification of the actors that should be involved in each of scenario and explain about their role gitu. Jadi tugasnya agak kompleks, tapi saya harap setelah mendengarkan kuliah saya hari ini, kalian lebih bisa membayangkan mengenai stakeholders yang bisa berperan di dalam bentuk-bentuk kerjasama global dan kira-kira peran apa yang mereka bisa kembangkan. Kalian juga bisa menuliskan kalau kalian mau mengenai challenges apa sih yang akan dihadapi oleh para stakeholder ini ketika mereka bekerjasama mengatasi masalah climate change, begitu ya. Lagi-lagi saya sampaikan kepada semua mahasiswa saya, tetap jaga kesehatan. Self-isolation is really important to be done di dalam waktu-waktu sekarang. Sayangi diri kalian, sayangi juga masyarakat dan makhluk-makhluk yang lain. Tetap tinggal di rumah dan jangan keluar jika memang tidak diperlukan. Terima kasih.